година. Тие престануваат да важат тоа типот од туците од мерењето на загадувањето покажале дека штетните честички се под дефинираниот праг за алармирање. Мерките беа активирани на 8 јануари, откако два дена последователно имаше големо загадување на воздухот во Скопје. Една од мерките беше бесплатен јавен превоз во сите автобуси. Обвинителството побара поблага мерка за актерот Владо Јовановски, кој е во притвор за насилствата во собранието на 27 април минатата година. На денешната седница на Советот во Апелацискиот суд, на која се разгледуваше жалбата за притворот на Јовановски, обвинителот Јован Цветановски побара актерот да биде пуштен од притвор и да му се изрече поблага мерка обезбедување присуство. И адвокатите на Јовановски побараа да му се укине притворот. Портпаролот на грчката влада ги демантира спекулациите на дел медиуми, според кои е постигнат напредок во спорот за името и оти е договорено Македонија да го промени името во Република Нова Македонија. Тој рече дека не се заинтересирани за многобројните спекулации во врска со преговорите за името, туку за тоа да продолжат со преговорите на сериозен начин, за да може во наредните неколку месеци да се дојде до решение за проблемот. Новиот извештај на Американскиот Сенат предупредува дека Русија е охрабрена од своите напори да се меша во изборите во Европа и во Соединетите Држави. Се препорачува поблиска соработка со сојузниците во Европа за заеднички пристап кон одвраќање на руските сајбер закани, поголем притисок кон компании како Facebook и Twitter да бидат потранспарентни во политичкото рекламирање и намалување на европскиот увоз на газ и нафта. Во извештајот исто така стојат силни критики кон администрацијата на председателот Доналд Трамп дека незиниот одговор ја охрабрува Москва.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Токсичната печка во Дрисла не ги задоволува стандардите за здрава средина, но и понатаму се употребува. Планирано е до април годинава да се набави нова, а на старата да и се стави воден филтер, велат од град Скопје и од Министерството за животна средина. Оттаму тврдат дека од 2013-та до 2017-та нема увезено медицински отпад од странство во Македонија. Екологисти најавуваат зголемен притисок до надлежните да се открие кој дозволил да се постави таква печка и бараат решение на проблемот. Повеќе од Миријана Спасовска-Мандичевска.
Најитно да се пронајдат виновниците кои дозволиле да се донесе печката за согорување медицински отпад која е опасна по здравјето на граѓаните, порачуваат екологисти.